Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Ongi alanud sügishooaeg ja muude saadete hulgas astub iga nädala lõpus kuulajate ette ka Nädala Kaja. See toob teieni valiku lõppeva nädala intervjuudest, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammis ja seekord siis 2022. Aasta septembrikuu esimesel täisnädalal. Tänases saates on lühike sissevaade Pereraadio algavasse hooaega. Jutt tuleb ka Hageri kiriku 130. aastapäevast ning Eesti kristlasnoorte aasta suurimast üritusest käesoleval nädalavahetusel. Tutvume Tallinnas värskelt avatud Ukraina kooliga, saame teada uuest tööharust Tartu Kolgata baptistikoguduses ja ka ühest uuest jutluste kanalist. Ning lõpetuseks on võimalus anda hoogu ühele peatselt ilmuvale vaimuliku muusika albumile. Aga kõige esmalt on teie ees vestlus, kus Pereraadio peatoimetajaga teeb uue raadiohooaja alguses juttu hommikutoimetaja Rauno Veri.
Helistama me kuhuga ei hakka, sest siin Pereraadio hommikustuudios on meie peatoimetaja Mare Pihlak. Teeme juttu Pereraadio sügishooajast sellest, milliseid uusi saateid, inimesi ja elamusi raadio oma 30. hooaja alguses plaanib pakkuda.
Tuntud salm, mida me kasutame, kõik on uus septembrikuus, on Olivia Saarelt. Ma nagu ei olnud enda jaoks teadvustanud, et kus see tuleb, kõik me seda kasutame. Eks raadio selle sama asja, et septembrikuu jõuab ja kõik oleks otse kui uus, aga väga palju on siiski järjepidevat ehk vana ja võib-olla mul selle üle ongi veel suurem rõõm kui nende üksikute uute saadete üle, et väga paljud ustavad autorid, vabatahtlikud töötegijad on leidnud endas jõudu jätkata.
Loetlegi neid saate, mille üle sa oled uhke, mis on meil ajast aega kulgenud ja sel hooajal täie hooga edasi lähevad.
Väga nõutud kuulajate poolt on saatesari Olemine ja olemas olemine. Einar Laigna tuleb poole tunni pärast stuudiosse ja teeme siin valmis siis septembrikuu saate. Paar tundi hiljem salvestame minu muusikasaate. Johanna Vahermägi on saate autor ja külaline on tal ka sama nimega, perekonna nimega. Aga ma arvan, et kui ma hakkaks nüüd ühe kaupa kõike neid saateid üles lugema, mis meil eetris on, siis me jõuaks selle hommikuse aja jooksul siin neid sugugi mitte üles lugeda. Tegelikult on mul rõõm ikkagi kõigest sellest, mis eetrisse läheb 24/7. Väga palju saateid on ju üheski päevas, palju saateid on üheski päevas ja reeglina me anname oma parima, kõik autorid vormistavad ikkagi võimalikult hea saate. Aga kui sa enne küsisid uutest algustest, siis piibliõpetaja Allan Kroll oli eetris teisipäeval uue pealkirjal Taevas ja maa. Iseenesest on see sari sarnase pealkirja eetris olnud ka 10 aastat tagasi, see oli nagu vana taastulek. Siis tahaksime sellel hooajal hakata jälle vaatama Viljandimaale, loodan, et teine Allan Praats tuleb mikrofoni ette. Ja ma ei tea, ma jäängi nüüd vastuse võlgu, kas siis tõesti uusi sarju rohkem ei ole, aga samas september on alles esimeses nädalas, võib-olla praegu ärkab ja mõtiskleb keegi, kes tahaks ka liituda. Ühesõnaga vaatame, oleme avatud ja kuulajatele see palve, et kui teil on need omad lemmikud, need saated ja saatejuhid, kellele te tõesti tahaksite tänu öelda, siis tehke seda otse isiklikult. Suve kirjutas üks noor äsja abielunud naisterahvas, kuivõrd ta peab sarjast ühes koos. Et need on nõuanded otse talle noorele inimesele, kuna kogudustes alati nii avameelset abielu asjadest ei räägita. Nii et ma sain anda tänu edasi sarja ühes koos autoritele kaks perekonda meil, perekond Kibuspuud ja perekond Randlepad. Ühesõnaga, võt selline tagasiside innustaks ju kõike autoreid, see oleks väga vajalik.
Marge, kas sina oskad öelda, milline on Pereraadio kõige populaarsem saade, mida kõige rohkem kuulatakse?
Ma ei oska vastata, seda on nii palju küsitud. Paavo vaatab järelkuulamise klikkide järgi ja ma alustasin Keinar Laiglast sellepärast, et läbi aastate on tema sarja klikkide arv olnud hästi suur, aga siin on ka saladus muidugi sellest, et see sari kestab väga pikka aega, sest kui tuleb uus sari, eile kuulasin jälle sõdalase tundi või laudaate toominum, noh, ei ole võimalik neid klikke niivisi puht matemaatiliselt võrrelda, kui sarja on eetris olnud 2 aastat või on ta olnud peaaegu 20 aastat, et selge on see, et arv tuleb suur. Aga kui sa küsisid lemmikute kohta, siis see minu muusikasari mulle tõesti meeldib ja tead, miks meeldib, ma olen ise muusikast väga, väga kaugel olev inimene, aga see on nüüd selline sari, kus üks muusik küsitleb järgnevat ja siis see järgnev otsi peale omakorda saatekülalisi, ühesõnaga räägivad inimesed, kes on selle asja sees. Et see on ka mulle võhikul autoriteetne lähenemine ja ma täitsa rõõmuga seda sarja jälgin. Paljusid teisi ka loomulikult. Allan Krolli kuulasin eile, kui roolis olin väga tähelepanelikult.
Mida me pakume noortele?
Oi, noortesaated muidugi meil on tegelikult väga ustavad tegijad Pusle plusspunkt ja Pöördes. Kõik jätkuvad eriti hea. Meil on selle Rakveres tuleva sarja Pöördes osas, sest et see peegeldab sõna otseses mõttes selles väikeses linnas tehtavad noorte tööd. See noorte töö on seal väga aktiivne. Ma ei alahinda plussimeeskonda ega puslemeeskonda. Noortesaated on täitsa olemas.
Pereraadiot ajalugu on mitmekihiline. 30 aastat tagasi läksid Pereraadio saated esimest korda siit Tallinnast eetrisse. Kas me teeme midagi ka 30. sünnipäeva puhul?
Üllatuseks sain aru, et me läksime praegu Rauno 30. hooaega ja meie, kes me sinuga tuleme Tartu taustaga, ehk et sellest raadiost, mida alustati Tartus tõesti aasta hiljem, me võiksime rääkida siis, et läksime 29. hooaega, aga Pereraadio siiski ta käivitus Tallinnas aasta ennem, see tähendab seda, et me astusime 30. hooaega. See on nüüd suur väljakutse meile kõigile, meile töötegijatele, ka vabatahtlikele, ka kuulajatele ideid, sest me oleme olnud kuidagi sellised töömesilased ja pidutsemise peale pole meil olnud ei auru, ei aega, ei võimalust, ma ei tea mida kõike, aga me peaksime seda värkima.
Viimastel päevadel on ka üsna elav diskussioon käinud Pereraadio elektriarvete teemadel. Ja kuidas saaks kuulajat panna õla alla näiteks nende samade ideede ja tagasiside osas, mida sa küsisid programmile ja saadetele, kuidas nad näiteks saaksid panna õlga alla, et me saaksime nende kohutavate elektriarvetega hakkama.
Portaal Objektiiv on võimendanud minu Facebooki kirjeid, noh ikka hooaja alguses või hooaja lõppedes või saadete puhul ma midagi ju Facebooki kirjutan. Need kirjad on seal kenasti kokku pandud ja sellest on copy-pastiga moodustanud üks artikkel, milles ma võibolla mõne lausega küll rahul ei ole, need on nende poolsed laused, ehk et räägitakse raadiojaama täbarast majanduslikus seisukorrast. Ei ole täbar majanduslik seisukord, on olnud vee peal kõndimine kõik need 30 aastat, aga krediidiinfo on see alus, sealt võib vaadata, kuidas Tartu Pereraadio ühing, selline on tõesti meie nimetus, kuidas me oleme toime tulnud. Elektriarved on olnud suured, juba kevadhooajal saime me ühe 20 000-lis elektriarve, need on olnud ehmatavad, aga jumal abika ja tõesti, see on olnud väga suur ime, me oleme toime tulnud. Eks me palume abi loomulikult ka nüüd need inimesed, kes leiavad, et raadio võiks nende elus midagi tähendada. Junad siis toetavad, see ei saa olla mitte kuidagi noh, mingisugune sunniviisiline, et nüüd raadiokuulajad peavad kinni maksma. Ma näen, et mõned kommentaarid ongi sellised, miks peab kuulaja selle töö kinni maksma. Ei pea. Kirikutööd tehakse vabatahtlik annetus alusel ja raadios on see samamoodi nii käinud. Ja tõesti, meil on olnud palju toetajaid ja tahaks loota, et me ka sellest hirmsast arvest seekord üle saame, missugused kujunevad edasised numbrid, seisud, kõik, seda me ju ei tea, aga kodudeski me näeme sama ehmatavat olukorda, nii et noh, kuidagi tuleb sellega hakkama saada. Aga ühe asja unustasin eelmist vastust andes ära, et oma 20. sünnipäeva Pereraadio tähistas, see oli tänu Jumala teenistus või tänu koosolek Oleviste kirikus ja see oli üks iiglama ilusa tore ettevõtmine, pildid veel tuletavad meelde, äkki saame 30-ndaga ka hakkama.
Soovin siis meile kõigile palju jõudu ja jumala õnnistust meie tööle.
Just nimelt, meile kõigile palju õnnistust nii raadiotegijatele kui ka raadiokuulajatele. Olgem ikka kõik terved ja tänulikud.
Nädala kaja.
See oli siis sissevaade Pereraadio algavasse hooaega. Aga nüüd saab sõna ELK Hageri koguduse õpetaja Jüri Valsalu, keda küsitleb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
11. septembril tähistatakse Hageri kirikuhoone 130. aastapäeva. Sel puhul muidugi palju õnne teile juba ette ja kas võib öelda kirikuhoone puhul, et ta on nüüd sellises kuldses keskeas?
Eesti kirikuhoonete puhul ei saa seda öelda kuldses keskeas, et me oleme ikka noorukesed. Meil on ju 700 aastaseid kirikuid Saaremaal ja nii edasi, et Hageri kirik on ikka noor kirik. 130 aastat, see pole midagi.
Rõõm kuulda. Milline on kirikuhoone sünnilugu?
Hageri kirik on ehitatud uuesti, nii et eelmine kirik lõhuti maha. Eelmise kiriku kohta on säilinud selliseid vihjeid, et see oli väikene ja ka vähe väärtuslik, nii et üldiselt kirikud, vanad kirikud jäetakse alles, aga nii Hageris kui Raplas tegelikult vanad kirikud lõhuti maha ja Hageris ehitati uus kirik täpselt vana kiriku asemele. Nii et väidetavalt altar pidavad olema sama koha peal, kus ka vana kiriku altar oli, aga siis kirik ise sai muidugi suurem ja laienes lääne poole.
Nii et sellel kohal on siis ju väga pikka aegu palvetatud?
Jah, tõenäoliselt küll, et ei tea, et see kirik oleks kuidagi eriti teise koha peale muutunud, sellepärast, et praegu on muidugi Hageri kirik täiesti sedasi suurematest asustuspunktidest kõrval, et kiriku ümber on nüüdkene tagasihoidlik väikele küla, aga ta oli oma aegset muinas liikumisteede ristumispunktis täiesti, nii et see selgitab ka selle, miks see kirik just seal on, kus ta on, et vanad teed ju vältisid jõgesid ja soid ja need teed, mis siit Padise kandist peale hakkasid ja läksid siis lõuna poole, et need tulid just täpselt Hagerist läbi.
Kas kirikuhoone projekti otsustamisel toona, kas kõik läks ladusalt?
Tundub, et ei läinud, sellepärast, et meil on olemas ka alternatiivne kirikuprojekt, mis jäi teostamata. See oli Baltisaksa arhitekti Aksel von Hoveni poolt loodud juba, kes tunneb huvi siis seda pilti on võimalik meie koguduse veebilehel ka vaadata kirikuloolt. Aga see nägi välja, hansalik, natukene meenutab praegu olemasolevat Jüri kirikut, aga siis Kubermangu arhitekt Ervin Berhard ei lubanud sellel projektil teostada ja siis tegi ise uue projekti. Ervin Bernhardi kohta on teada, et ta on siin Raplamaal päris mitme ortodoksi kiriku looja või arhitekt. Siin samas lähedal on meil Kohilas väikene kirikukene juurukirik, mis on Bernhardi poolt loodud, aga see tähendab ka seda, et Hageri kirik on oma projekti poolest pesuehtne ortodoksi kirik. Meil on näiteks kahekordne võidukaar, mida tavaliselt kirikutes ei ole ja siis ongi sageli küsitud, et miks neid kaks tükki on, tegelikult on teine, peaks olema ikooni sein seal sees, võlvid või niisugused preestriväravad on kahel pool juba olemas, aga kuna seda ikooni seina sinna sisse ei ole tulnud, siis ta ongi selline omamoodi suur ja lahtine. Aga me oleme väga õnnelikus olukorras, rahvale väga meeldivad suured avarad aknad, natukene romaani stiili järgivad ümara pealised aknad. Meeldib, et sees ei ole sambaid, jätab niisuguse avara kiriku mulje, väga hea akustika. Kõik koorid kiidavad, et hea on laulda, et ei peagi väga täpselt või õieti laulma, et kostab ikka hea välja. Nii et koguduse elu jaoks suurepärane pühakoda.
Et raadiokuulajatele ka siis mõtteaineks, et on vaatamisväärne kirik, tasub külastada. Kuidas te sünnipäeva pühapäeval tähistate?
Me plaanime tähistada seda ikkagi piduliku jumalateenistusega. Meil on külas või külalisvaimulikuks palutud Räpina koguduse õpetaja Urmas Nagel, kes väidetavalt tuleb esimest korda Hagerisse. Tema jooks on kõik uus, aga mina olen ka 85. 89. aastani olnud Võrumaal Vastelinna kogudusõpetaja ja kuna Urmas Nagel on praegu Räpina kogudusõpetaja, siis ja omal ajal oli ka Võrumaa Võru praostkonna praost, et sealt kaudu meie niisugune sõbralik suhe on alanud ja ega nende külalistega on niimoodi, et kord üks, kord teine, et ega ühti ja sama külalist ei ole mõtet mitu korda kutsuda, sest rahvas tunneb huvi paljud õpetajate vastu. Ja noh, siis on pidulik jumalateenistus ja peale selle on väikene kohvilaud seal samas kiriku juures, et mida seda niisugust imepärast siin ikka mõtled või teed.
Ja lõpetuseks koguduse uudistest tean, et koguduse maja on parajasti remondis ja et kas ka äkki pereraadiokuulaja saab õla alla panna?
Jah, see on kindlasti väga tähtis välja ütlemine sellepärast, et meie koguduse maja on tegelikult raske öelda vähemalt 2,5 korda vanem kui kirik umbes 300. See on endine köstrimaja, Ageri kirikla või kirikumõis oli kirikust lausa 7 kilomeetri kaugusel, see on tänaseks hävinud, aga see kogu see maja, mis on siis seal kiriku kõrval, seal on olnud kogu aeg natukene need temperatuuriprobleemid, talvel on liiga külm ja nii edasi, nii et me otsustasime, et kõikist raskustest hoolimata tuleb sellele koguduse majale teha kapitaalremont. Seda enam, et koguduse maja on tavaliselt olnud ka meil õpetaja elukohaks. Minagi olen seal oma perega elanud 23 aastat, aga kuna minu aeg hakkab varsti täis saama siin kogudusõpetajana, siis me oleme sealt välja kolinud. Ja nüüd tahaksime vahepealset aega kasutada selleks, et koguduse majale teha korralik remont. Me tahame viia seda üle maaküttele ja põrandaküttele. Need tööd on kõik praegu pooleli. Ja kui natukenegi neid ehitusindu me teame, siis ehitamine on ikka super kallis praegusel ajastul. Nii et eks ta meil natukene selline meeletu ja pisut ka tundub, et üle jõu käiv ettevõtmine on, aga me siiski usume, loodame Jumala ja heade annetajatele toele, et me saame mõne aastaga selle koguduse maja kapitaalremondiga tehtud, et saaksime jätkata. Nii et igal juhul, kui keegi soovib aidata, siis meie koguduse veebilehelt leiab ka kontonumbrid ja oleme tänulikud väga iga annetuse eest, mida tehakse.
Aitäh, Hageri kogudusõpetaja Jüri Valsalu selle vestluse eest ja soovime sünnipäeva lapsele pikka iga ja vist on kohane ikka soovida tervet katust ja sooja ruumi ja muidugi siis ka jätkuvalt suurepärast akustikat.
Suur tänu. Rohke tõnnistust tervele Eesti rahvale.
Nädala kaja.
Hagerist suundume nüüd jutujärjega Tallinna, kus sel nädalavahetusel leiab aset Eesti kristlasnoorte aasta suurim üritus, PP ehk piiblipäevad. Selle kohta uurib lähemalt hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Telefonile olen palunud Karl Tõnne korraldusmeeskonnast. Miks te valisite pealkirjaks päriselt?
Jaa, selle aasta pealkiri päriselt sündi, siis ma arvan igatsusest. Igatsus saada päriselt kokku peale neid kahte keerulist aastat, mis vahepeal on olnud, kus see on olnud raskendatud või sootuks võimatu. Ja ma arvan, et see on ka igatsus jagada päriselt oma eludes, mida siis see usk Jumalasse, mida me kristlastena praktiseerime, et kuidas see saaks päriselt elvelatud, kuidas ma saaks jääda püsima selles, kuidas ma saaks jääda kasvama selles ja samuti on see ka igatsus olla koos noortega eespalves ja tõesti võidelda neid usuvõitlused, mis kellelgi käsil on.
Piiblipäevade festivalil on küllaltki pikk ajalugu. Milline on piiblipäevade mastaap Eesti üldises usuelu maastikus?
No ma julgeks öelda, et piiblipäevad on Eesti kristliku maastiku selline täielik aasta tipsündmus. Sellel on kõige rohkem osalejaid. Ma arvan, kuna see hõlmab eri konfessioone ja nii meie korraldusmeeskonnas kui ka noorte seas ja vanemate seas, kes tulevad kokku, on osalejaid erinevatest Eesti konfessioonidest. Ja ma arvan, et see mastaap on aina kasvamas aasta-aastalt ja see sõnapiil päevades nii-öelda saab üha võib-olla teatumaks ka Eesti kristlikul maastikul.
Nüüd te saate nimetada ka laupäevastel paneelidel esinevate inimeste nimed ja lisaks, mis teemasid nad käsitlevad?
Jaa, laupäeval on meil tõesti ka kaks paneeli käsil, lisaks paljudele teistele sessioonidele ja ma võib-olla lihtsalt üldispildis ütlen ka tutvustuseks, et laupäeval me käsitleme rohkem siis just sellist oma usuelu tuba või korrastame seda nii-öelda koos, et sest oli alguses me vaatame rohkem piiblisse, vaatame, kuidas sealsed lood päriselt meie eludes tegelikult ka võivad reaalsuseks saada ja siis me lõpetame sellega, et kuidas ka välja minna selles kohast ja jagada välja poole. Aga paneelides me räägime sellest, et kuidas on usku ka igapäeva elus, igapäeva keskkondades jagada ja meil paneelides on sellised inimesed nagu Eenike Pilli, kes on kõrge usuteadlustiku seminari rektor, kes vestleb ka väga mitmete inimestega, näiteks Fooks koguduse pastori Kristin Külmaga, Toompe kogudusest Jaan Lorenz, siis on veel Oleviste kogudusest Saara Kaptein, nii et neid nimesid on väga palju erinevaid ja kokku siis kahe paneeli peale kaheks erinevat kõnelejat.
Kuidas festival on üldse üles ehitatud, kestab see ju lausa 3 päeva?
Just. Sisu mõttes ongi selliselt, nagu ma juba natuke jagasin ka, et see on nii-öelda sellises 3 vaatuses, kus me reed õhtul ja laupäeva hommikul tegeleme just piibliga, vaatame piiblisse, vaatame, kuidas need piiblilood, mida me loeme, et kuidas need on ka meie eludes esile tullud, me jagame ka päris lugusid. Ja laupäeval hommikul on veel üks piiblisessioon. Ja seejärel me räägime, kuidas pikkades usuvõitlustes püsima jääda ja seal on veel ka mitmeid tunnistusi nii võitluses depressiooni kui vähiga ja kuidas nendest kohtadest on välja tuldud või tegelikult siiamaani võideldakse. Sellest edasi laupäeva õhtul ongi tulemas need paneelid, millest ma just rääkisin ja ka ülistusõhtu ja pühapäeval on tegelikult Pereraadio kuulajad saavad esimesena isegi teada sellest, aga on suur avalik jumalateenistus, kuhu on võimalik ka kohale tulla tasuta ja seal meil kõneleb Meelis Kibuspuu. Nii et põhjalu tehas on see asukoht, kuhu saab pühapäeval ka tulla, kui ei ole pilet kostetud. Ja muidu, kui tahetakse tulla ka mõne teisele sessioonile, et siis saab koha pealt piletu soetuda.
No meil on muidugi hea meel, et just Pereraadio on see kanal, kus te selle uudise esimesena teatavaks teete, et pühapäevane Jumala teenistus on kõigile avatud. Aga tuleme nüüd muusika juurde, sellepärast, et muusika mängib väga suurt rolli piiblipäevade festivalil. Et see on senini olnud väga hästi hoitud üllatus, aga ma palun, et kergitage natukenegi seda saladuse katet.
Jaa, no ma arvan, et alustuseks võime rääkida natukene bändist, mis on läbi aastat, ma arvan, suurim, et meil on 14 inimest kokku see aasta bändis ja nendel on veel omakorda toetusmeeskond, nii et see, kes on sellise muusikalise poolega see aasta ühel või teisel viisil seotud olnud, on ligi 30 inimest. Ja viimased 2 kuud on nad iga nädal proovi teinud. Nad on olnud tõesti väga pühendunud ja kasvanud ükski perekonnaks selle läbi. Ja kokku siis on selle aastases repertuaaris 10 lugu. 4 nendest on Eesti enda uut lugu, millest mitmed on ka bändiliikmed enda kirjutatud. Ja 4 lugu on uut tõlkelugu, mis on siis tõlgitud eesti keelde. Ja 2 on siis sellised, mis on saanud, nii-öelda on juba kuulnud, aga saanud sellise uue kuue selle bändi näol. Ja kõik lood on läbinud ka profipilgu nii keeleliselt, teoloogiliselt kui ka muusikaliselt, et on üle vaadatud. Nii et selles mõttes on väga mida oodata ja see muusika kvaliteet, ma arvan, et on
on võimsam kui ühelgi aastal varasemalt.
Kas festivali ajal nüüd alates tänasest tasub festivali lehte ka jälgida?
Festivali lehte selles mõttes küll, et sealt leiab võimaluse, kuidas ka veebis vaadata ülekannet ja seal on üldse ka info siis täpsemalt sessioonide kohta, kõnelejate kohta, võimalus ennast mentoriga vestlusele registreerida, et natuke on seal avastamist küll.
Ja lõpetuseks, et kui mõni kuulajatest nüüd tahaks veel täna tulla, et kas see on võimalik ja ega teil ju mingit ülemist vanuse piiri ei ole ju?
Ei, absoluutselt mitte. Et me oleme küll sisu osas suunitlenud ennast rohkem noorematele, aga ma arvan, et meil on ainult rõõm sellest, kui me näeme seal eri generatsioonide esindajaid ja see on tegelikult võimalus ka, kus üksteisega kohtuda, tõesti rääkida ja panustada ka tegelikult noorte eludesse, nii et ma arvan, et absoluutselt kõik on väga-väga teretulnud ja koha pealt, nagu ma mainisin, on ka võimalik veel piletit osta, et kui on soo tulla, siis igal juhul saab.
Piiblipäevade festival algab täna ja toimub 3 päeva. Päriselt tulevad inimesed kokku üle Eesti Tallinnasse Põhjala tehasesse. Karl Tõnne korraldusmeeskonnast tänan väga teid intervju eest.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Küllap on paljud juba kursis sellega, et olude sunnil on Tallinnasse tekkinud täiesti uus kool, Ukraina laste kool, kus käesoleva nädala esmaspäeval alustas õppetööd üle 1500 lapse. Selle kohase intervju esimese koolipäeva hommikul tegi hommikutoimetaja Rauno Veri.
Õppeaasta alguses alustas Tallinnas täiesti uus kool, selle kooli nimi on Vabaduse kool ja seal õpib 560 Ukraina noort. Saan öelda ilusat päeva algust kooli direktorile Olga Selishevale. Kas te oskasite näiteks selle aasta alguses aimata, et te olete septembri alguses praeguses rollis?
Jaa, tõesti praegu sõidan tööle, olen põnevil kohtuda 1,5 tunni pärast oma õpilastega ja täna meil algab siis esimene koolipäev just tunniplaani järgi.
Kas te oskasite selle aasta alguses arvata, et te ise olete sügisel selles rollis koolidirektor?
Kindlasti mitte ja kahjuks on see põhjus, miks seda kooli oli vaja teha, eks see põhjus on üleüldse hea, tegelikult tahaks loota, et sellised koole me enam ei vaja, aga samas mul on hea meel, et mina tõesti saan panustada ja saan teha nii, et nendel noortel, kes on tegelikult seda väärt, et nad saaksid oma haridusteed jätkata. Ja kui ma sellest pakkumisest nii-öelda sain aprilli lõpus teada, et ma tegelikult alguses ei usunud, et see on võimalik, et siis 4 kuu pärast on juba kool olemas. Aga noh, siin me praegu oleme. 5. september ja ma sõidan sinna kooli.
Täna algab kooli argipäev, ütlevad eestlased. Olga, kui eriline on teie õpilaste jaoks see kooliajasta algus, kui palju erineb see tavapärasest, harjumuspärasest ja kas midagi on ka sarnast?
Tegelikult ma ei ütleks, et see on erinev ja võib-olla nagu pigem vastupidi. Me tahaksime, et see oleks täpselt sama nagu kõikides koolides, kõikides Eesti koolides. Tunniplaan, õpetajad, täpselt kõik samamoodi. Et ma arvan lihtsalt võib-olla nagu see uudsus on midagi, mis on võib-olla nende noorte jaoks uus ja Ukraina õpetajatele kindlasti ka uus. Aga kui rääkida sellest 1. septembrist, et siin me kindlasti proovisime teha ta päeva natuke sellist erilist, et see oleks võib-olla rohkem selline, noh, kuna me teadsime, et see on hästi emotsionaalne päev nende peredele ja meie õpetajatele ja õpilastele, et siis me prooviksime teha sellist kontserti, mis olekski selline hästi emotsionaalne ja see, ma arvan, oleks natuke teistmoodi. Mul oli hästi palju 1. septembri juba koolides ja see oli küll eriline.
Aga teie eesmärk ongi siis, et kui kool juba töötab, siis see ongi üks turvaline paik, kus tehaks õppetööd ja kus igasuguseid emotsioone ja üllatusi on vähe.
Just. Et ikkagi seda sellist nagu rutiini, aga heas mõttes rutiini, ma arvan, et seda me tahaksime.
Teil on nüüd uus kooli, aga täiesti uus koolipere. Milliste märksõnadega kirjeldaksite koolipere meeleolu õppeaasta alguses? Täna algab tõsine õppetöö.
Jaa, ma arvan, et kindlasti põnevus. Kõik õpetajad juba reedel ka rääkisid, et nad on nii põnevil, et nad siis alustavad õppetööga ja siis 31. augustil kõik olid nii põnevil, et nad siis esimest korda näevad oma õpilasi ja oma lapsevanemaid. Kindlasti on see uudsus, et eriti Ukraina õpetajatel on ma hästi palju kuulanud seda, et meil koolis ei olnud kunagi niimoodi. See on midagi uud, et meil kunagi ei olnud niimoodi, et see on tegelikult normaalne, et nad siis võtlevad oma kogemusega ja ma sain aru, et nende jaoks on kuidagi hästi palju uud.
Olgas Lisseva, kas on midagi, mis kooliaast alguses võiks olla üleskutse pereraadio kuulajatele, kas on midagi, millega meie saaksime olla vabaduse koolile abiks?
Me otsime eesti keele õpetajaid, eesti keele kui teise keele õpetajaid. Et kui keegi tunneb, et ta võiks panustada, kas või siis osaliselt, et olete hästi tere tulnud. Samamoodi järgmisest veerendist hakkame lisama ka valikained, et kui teil on mõni mõtte, mida te saaksite anda gümnaasiumi noortele, et mis valik meil saaks olla, midagi erilist, midagi huvitavat, siis kindlasti ka antage meile sellest märku.
Kas te olete enda jaoks seadnud mõne sellise sihi, et näiteks jõulude paiku, kui just kui selle aasta õppetöö lõpeb või kevadel, kui saab esimene kooliaasta läbi, te saaksite ise enda tegevust või koolitööd hinnata? Minu küsimus mõtab, mida teile soovida, kas palju jõudu, palju kordaminekuid, palju stabiilsust, palju häid õpilasi, palju häid õpetajaid, mis võiks see soov olla?
Ma arvan, et jah, et kindlasti sellist stabiilsust, et praegu meil on, kuna me panime tõesti kooli 3 kuuga, et on hästi palju asju protsesse, mis ei ole veel paigas ja seda kannatlikust, ma arvan, on vaja siis kõigile meeskonnale, lastevanematele ja õpilastele, et selle rutiinini jõuda. Aga teate, ma praegu vaatan, kuidas õpilased sisenevad koolimajja. Ja ma näen, et nad tulevad selliste säravate silmadega ja naeratustega. Ma väga loodan, et kui nad siis juunis viimasel koolipäeval tulevad, et see sära ja see naeratus meil säilib.
Suur tänu teile, Olga, selle hommikuse jutuajamise eest. Palju jõudu teie koolile ja palju jumala õnnistust teie õppetööle. Ülge lõpetuseks, mida soovida Ukrainale?
Mul oli hiljuti. Kui oli Ukraina iseseisvuspäev ja me rääkisime ühe õpetajaga, kes on meie koolis ajal õpetaja ja ta ütles, et tead Olga, ma väga tahaksin sind kutsuda tulla Ukrainasse ja ma loodan, et see võimalus meil kõigil, kes praegu siis Euroopas Ukraina inimesi aitab, et see võimalus meil kindlasti tekib ja siis need Ukraina inimesed saavad siis külalisi vastu võtta ja juba varsti seda ma soovin Ukrainale.
Vabaduse kooli õppedirektor Olga Selisheva, suur tänu teile selle hommikuse jutuajamise eest ja õnnistatud kooliaastat.
Aitäh!
Nädala kaja.
Järgmine intervjuu viib meid Tartusse, kus Kolkata baptistikoguduses on sellest nädalast peale uus tööharu, koosolekud noortele täiskasvanutele. Koguduse noortejuht ja pastori abi Sander Tulk räägib asjast lähemalt ja temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Kolkata kogudusse on noored ja tudengid siiamaani ikka noorteõhtutele kogunenud. Mille poolest on uudne noorte täiskasvanute õhtute formaat?
Ütleks nii, et see põhiline erinevus tuleb selles välja, et me katsume olla seal lihtsamas keeles sisukamad. Et me ei keskendu nii väga palju sellistele mängude tegemisele või niisama chillimisele, vaid me tahame ikka luua sellist keskkonda, kus noor täiskasvanu siis vanuses 19 edasi saab tulla ja ta saab oma siiraid usulisi küsimusi küsida, kui tal on ka mingid sügavamad mured, probleemid või tahab lihtsalt piltlikult öeldes filosoofilist arutelu tekitada, et siis noorte täiskasvanu töht on samuti see koht, kus me tahame sellist keskkonda luua ja seda pakkuda. Ja kuna Tartu ikkagi on selline tudengilin ja tudengi lävend, ütleme, see nõuab ka teatud sellest intellektuaalset võimekust ja sügavust ja arutelu, siis me leiame, et kui me spetsiifiliselt tekitame õhtud noortele täiskasvanud, siis me saame sellist asja rohkem tagajada.
Millised tegevused noorte täiskasvanute õhtule planeeritud on?
Noh, ütleme nii, et väga paljud sarnased tegevused nagu seni noorte õhtutel olnud, meil on ikkagi programm, mis hakkab kindlal kellaajal. Seal me alustame palvega, pakume ülistusmuusikat kuulamiseks ja on ka mingisugune ettekanne mingil kindlal teemal. Siis selle järgen ka gruppi arutelu ja loomulikult pakume ka süüa, et saab edasi lihtsalt vestelda, aega veeta ja osadus pidada. Aga noh, see formaat natukene ka varieerub. Ma teen teha niimoodi, et kuna õhtud toimuvad 2x6, kuu esimesel kolmapäeval ja kuu kolmandal kolmapäeval, et siis kuu esimesel kolmapäeval oleks nõnda nimetatud ametlik programm, kus siis õhtu tuleb ette, ütleb tere ja teeb siis mingisugus alguspalve ja ta on ülistus ja lühik ettekanne. Aga et sellel kuu kolmandal kolmapäeval oleks natukene vabamas vormis olemine. No teeks öelda, et formaadilt natukene kutugruppi sarnane. No sõltub jälle, kui palju inimesi kohal tuleb. Aga et on mingisugune ringkond, kus on ka õhtule mingi kindel teema ja siis proovime sellist vaba arutelu sellel teemal, kui teegi edas alendada. Ja noh, muidugi pärast seda jälle on lihtsalt selline niisama vabam olemine, et pakume süüa, saame koos juttu ajada. Ja muidugi ilmselt võtame ka lauamängud välja, nagu siin Agape tudengite üritustel on näha, et siis lauamängud on ikkagi üks populaarne asi, mis ka tudengitele teha meeldib.
Tänase noorte täiskasvanute õhtu pealkiri on Elu laiem tähendus. Mis peitub selle pealkirja taga?
Kui me siin meeskonnaga arutasime üldse neid teemasid, siis me oleme alati proovinud lähtuda sellest, et mis on kas siis noorte või tudengite eludes kuidagi päevakorras. Noh, eks me natukene peame ikka spekuleerime ka, aga siin selline ühine tunnetus on, et sellised elumõtte otsingud või elus mingisuguse suurema tähenduse leidmine, et see on ikka igas vormis inimeste südames. Noh, hoolimata inimeste vanusest me kõiki ju tahame, et elul oleks mingisugune kõrgem tähendus ja sisu. Ja siis me otsustasime, et see on ka selline väärikas teema, millega alustada. Et natukene lahata seda, et mis asi üldse on tähendus ja või siis elutähendus üldiselt. Noh, kuidas me üldse saame kindlad olla, et inimesed tegelikult seda taotlevad ja tahavad. Ja siis noh, muidugi toome ka siis sellist piibeliku perspektiivi sinna siis, et kuna me kristlaste ikkagi usume, et Jumal on ju kõige looja, tänu temale maailmal ja inimesel on üldse selline suurem tähendus olemas, siis me saame ju vaadata piibli poole, et seda tähendust ära tunda ja enda eluga selle järgi seab.
Mida sinu hinnangul otsivad sellistelt ühistelt õhtutelt noored täiskasvanud just nimelt?
Noh, eks seda on nüüd raske öelda, et kuna nii palju noori täiskasvanud pole siin käinud, et eks me nüüd vaatame, kes tulevad ja mis küsimustega nad tulevad. Aga ma isiklikult tahaks ikkagi loota arvata, et sinna tulevad need inimesed, kes esiteks siirelt otsivad Jumalat ja nad ka tõsiselt tahavad tunda tõde. Kui see on see elutähenduse teema sisse tuua, siis noh, minu vähemalt noore mehena, varateismelisena ja varatäiskasvanuna oli ka see kogemus, et elul peaks olema tähendus, noh, me tahame seda tunda, me tahame seda kogeda, aga sa täpselt ei tea, kus see on. Ja noh, kui sa ei tea, kus seda otsida, siis ikkagi lähed ilmselt oma sõprade seltskonna järgi või see info, mis sul ühiskonnast ümber tuleb, aga see alati ei ole kõige õigem. Ja seepärast meie soov ja palve on, et kui me siin koguduses lahkame need teemased, et need noored tudengid, noored täiskasvanud, kes tuleksid oma siiraste otsingutega, et siis nad ikkagi võiksid aru saada, et piiblis on vastused eluolulistimatele küsimustele ja et piibel ei ole lihtsalt üks raamat paljude seas, et noh, umbes valid, et kas elab piibe järgi või teine valib, et ta elab siin hindude pühakirja järgi, et ei, vaid et piibel on ikkagi tõde, see on Jumala sõna, see räägib maailma asjadest nii nagu maailmased päriselt on ja kui me selle järgi enda elu seame, siis me saame olla kindlad, et me elame elu õigesti.
Kas ma sain õigesti aru, et sihtgrupile muid kriteeriumeid pole ette antud, kui siis vanus?
Sisuliselt jah. Et kui sa oled noor täiskasvanud, võiks öelda, et selline suur vanusevahemik 19 kuni ümarat siis 30, et siis sa oled oodatud hoolimata enda usulisest taustast, hoolimata enda uskumistest, kui sa tahad lihtsalt kristluse kohta rohkem teada, kristlastega suhelda, arutada elu olulistemate küsimust üle, ja õppida kuus inimesi tundma, siis Kolgata noorte täiskasvanud õhtud on kindlasti see koht sinu jaoks.
Just, et noored täiskasvanud siis üle nädalati kolmapäeviti kell 19 saavad koguneda Tartu Kolgata koguduses. Ja kordame igaks juhuks kuulejatele, kui nende hulgas on nooremaid inimesi kui noored täiskasvanud, et mis ajal ja mis kella ajal toimuvad siis nooremate noorte ja juunioride tegevused?
Noorteõhtud toimuvad edasi ikkagi ja nädalaselt. Noorteõhtud on neljapäeviti kell 7 ja see ütleme üldine vanusegrupp oleks siis põhikooli vanus kuni keskkooli vanus. Laias laastus selline 14-19. Ja praegune noorteõhtu meil hakkab toimuma alfa formaadis, et me proovime ka teha noorte alfat, nii et kui sa oled selline keskkooli noor ja tunned, et soovid ka endale konkreetsemalt sellist usulist põhja alla saada, siis kindlasti tule osa oled Kolgata noorte, ütleme siis alfal ja see on neljapäeviti kell 7. Ja noorteõhtu on siis samal ajal fiksiseda, et noorteõhtu ja noorte alfa on meil praegu üks ja samasi. Ja see kestab oktoobri teise pooleni ja sealt me jätkame tavalise noorteõhtute rütmiga edasi. Ja juuniorite õhtud toimuvad reedeti kell 6 ja need hakkavad toimuma siis septembri teisest poolest, selle ajal kui meil väike saal lõpuks remonditud on, et siis nad saavad seal ilusti hubaselt koguneda.
Suur tänu sulle, Tartu Kolgata Baptisti koguduse noortejuht ja pastori abi Sander Tulk selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Kolgata koguduse uue tööharu noorte täiskasvanute õhtutele ka Pereraadio poolt.
Aitäh teile ka ja õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Nüüd on meil kuulajatele rõõmustav uudis. Nimelt on Spotifyst võimalik kuulata nüüd Timo Lige jutlusi ja nende autor ongi meil nüüd telefonil. Kuidas tekkis selline mõte või soov Spotifyse oma jutluste kanal luua?
See on päris selline praktiline põhjus sellel, et minu jutlusi ja muusikat on hästi, hästi palju erinevates kohtades ja peamiselt küll pildilises formaadis või isegi kui pilt ei ole, siis ta on ikkagi YouTube'is, kus ta on filmina, ehk siis väga suure mahuga. Ja nii mõnigi on aegajalt ütlenud, kas see oleks võimalik kuskilt kuulata lihtsalt audiot, et see ei kulutaks nii palju interneti datat nii-öelda. Ja Spotify on selline koht, kus vähemalt noored inimesed päris palju aega vedavad ja tean, et kui keegi näiteks läheb jooksma või teeb kodus trenni, paneb kõrvaklapid pähe ja siis paneb muusika käima Spotifyst ja isegi olen seda aegajalt kasutanud. Ja eks see on selline praktiline põhjus, et kui sa kuskilt YouTube'ist käima paned ja sul on näiteks piiratud mahuga interneti pakett, siis sa väga võibolla ei kipu pooletunnist jutlust videona vaatama. Et siis Spotify on vähemalt osade inimeste jaoks selline mugav ja kättesaadav koht, kus siis ka jutlusi kuulata. Ma panin tähele, et seal väga palju eestikeelseid jutlusi ei ole, et muusikat on küllaltki palju.
Esimesed avaldatud jutlused on usukangelastest, Abrahamist, Noast, Taavetist, Gideonist ja Simsonist. Miks just selline teemavalik?
No, tegelikult need ei ole päris uued jutlused, vaid kuna ma pastorina töötan Torontos, siis igaks pühapäevaks valmistan ju ühe jutluse. Ja nii on neid aegade jooksul päris palju, see on viimane lihtsalt seeria, mis ma mõtlesin, et võiksin seal Spotifys avaldada neid jutlusi valdavalt seeriatena, et kuna aga muusikat pannakse üles albumitena, et nagu mõnes mõttes ühe tervikuna, mis koosneb siis väiksematest tükkidest ühest konkreetsest laulust, et kuna me olime Toronto koguduses suvel juulikuus just seeria usukangelastest pidanud, siis mõtlesin, et miks mitte panna nad üles, kuigi peab ütlema, et nad ei ole teenistusel salvestatud jutlused, kuna teenistusel ikka räägid võib-olla konkreetsemalt seoses oma kogudusega ja võib-olla ka mingisugused näited, mis on otseselt seotud inimestega, kellele siis räägid seal koguduses, siis Spotify ma nagu salvestasin need jutlused mõneti uuesti natuke võib-olla teist moodi lähenedes sellele materjalile, mis ma olin siis ette valmistanud. et miks just need usukangelased, ega ma seda sellele küsimusele vastust ei oska ka anda, aga kindlasti need on tegelased, kes meeletult inspireerivad. Ma ütlesin ka seda oma koguduses neid jutlusi kõneledes, et ma ise olin nii põnevil, kui ma valmisin näiteks lugu Gideonist või jutlus Simpsonist, et need on lihtsalt niivõrd inspireerivad ja kõnetavad lood. Et mul oli endal vähemalt hästi põnev. Ma loodan, et ka kuulajatel on kuulata. Mitte ainult põnev, vaid ka iga jutluse puhul me loodame, et elu muutab.
On need Spotify avaldatud jutlused siis pigem sellised piiblitunni moodi?
Võt ei tea. Ma pigem pean ennast selliseks inspiratsiooniliseks jutlustajaks, mitte nii piibliõpetajaks, aga ma ei oska öelda, kuidas see inimestele kõlab. Ta on tõenäoliselt nii seda kui teist, et ta on kindlasti ma püüan lahti rääkida seda tausta, et mis kontekstis need inimesed elasid, mis kontekstis nad oma otsuseid tegid, mis kontekstis nad uskusid ja mis kontekstis nad kahtlesid. Et selles osas on ta kindlasti piiblitunnilik.
Kas oled oma jutluste kanali suunanud ka mõnele konkreetsele sihtgrupile?
Ei ole. Ega ma ei tea tegelikult päris mul nii tihedat tagasi seda, et ei ole, et kes konkreetselt minu jutlusi kuulavad, aga kui ma nad ütleme Spotifysse panen, siis see konkreetne, ma eeldan, et pigem nooremad keskealised, et kuna Spotify eeldab sealt jutluste kuulamine, et sul on ka Spotify's kasutaja, et päris niisama neid kuulata ei saa, lihtsalt nagu tavaliselt veebilehelt, et ma eeldan, et Spotify's on kasutajad pigem noorematel inimestel.
Millal ja millistel teemadel on oodata järgmisi jutlusi?
Ma olen praegu sellises järgmises väga põnevas protsessis valmistamas jutlusi, 10 jutlust, Jeesuse mäe jutlusest ja see on meie Toronto koguduse sügisene teema ja koht oleme Jeesuse jalgees ja see on taas minu jaoks midagi väga põnevat, väljakutseid esitavad, vahel natuke häirivad isegi, et väga, ei ole väga mugav tegelikult Jeesuse mäe jutlust kuulata, sest see, nagu öeldakse, on teatud mõttes kontrakultuur sellele praegusele, mida me vahel isegi kogudustes viljeleme ja mõtleme, et on päris mõne koha pealt äärmuslik, et olen valmistamas jutluse ja mäe jutlusest, nii et see on tõenäoliselt järgmine nii-öelda jutluste album, mis sinna üles läheb. No ma tõenäoliselt ei pane seda varem üles, kui ma olen koguduses need jutlused vähemalt enamus ära pidanud. Et siis võib tõenäoliselt see on alles novembris, aga võibolla tuleb sinna Spotify'sse üles sellised üksikuid jutlusi, sest näeks see Spotify'ga on see, et ta nõuab kasutaja tegemist, et mul oli küll muusikuna kasutaja olemas, aga seks, et jutlusi panna, ma ei saa oma muusikakanalile panna seda, pidin tegema kasutaja Timoliga jutlused, see natukene maksab, aga nüüd kui on kasutaja olemas, siis on lihtne neid jutlusi sinna üles panna. Aga järgmine sari on vähemalt mäe jutlusest.
Igatahes on mida oodata. Ja usun, et see on igati tänuväärne tegevus Jumala sõna erinevate kanalite kaudu ka siis jagada. Suur tänu sulle, Timo Lige, selle intervju eest ja palju õnnistusi tänaseks päevaks.
Aitäh!
Nädala kaja.
Tänane viimane intervju viib meid Pärnusse, kus Immanueli baptisti koguduse juures tegutseb ansambel nimega Vaiksete vette trio, koosseisus Marek Talts, Merike Vellend ja Liiski Puspuu. Neil on praegu käsil uue albumi salvestamine, kuhu talletatakse aastaid tagasi vabakogudustes levinud laulude uusversioonid. Näiteks Marje Singi, Tiiu Jürma ja Endel Lohu sulest ja repertuaarist. Tegemist on muusikaga, mis levis nõukogude ajal käsikirjalisena ning mõningatel juhtudel ei ole autoritki teada. Valmiv album loodab elustada nende sisukate ja vabakoguduste ajaloos oluliste laulude esitamist ning mitte lasta neil unustuste hõlma vajuda. Nüüd kuuleme sellest kõigest lähemalt ja saame omalt poolt ehk veidi hoogu anda väärt ettevõtmisele. Marek Taltsile esitab küsimusi hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Telefonil on nüüd Marek Talts, kes on Vaiksete Vete Trio üks liikmetest. Kuidas nii ilus nimi ansamblile sündis?
See nii ilus nimi sündis, tõepoolest on ühe meie loo pealkiri tegelikult. Ja loo pealkiri on Vaiksete Vete ääres. Ja siis kuidagi see nimi jäi nagu kilbile.
Milline on Vaiksete Vete Trio muusikaline fookus?
Meie muusikaline fookus on vanadel lauludel, vanadel põhiliselt soololauludel, mida lauldi siin nõukogude ajal, 50, 60, 70 aastad. Ja need lood on siis meieni jõudnud meie laulja Merike Vellendi lapsepõlve kodust. Tema isa koos tema emaga siis esitasid neid lugusid.
Paari sõnaga, kes siis on Merike Vellendi isa ja üldse tema perest paari sõnaga?
Just. Tema isa on Endel Lohu, suiguhuguduse pastor, Marju Lohu, tema abikaasa. Noh, kui ma juba hakkasin rääkima, siis need lugusid on mitmed poolt ja see materjal on väga, väga põnev. Et siin on tõlkelugusid, siin on lugusid näiteks Eesti esimeselt kõrghariduse saanud heliloojalt Marja Singilt, Tiiu Jürmalt ja nii edasi.
Et kas teil on olnud nagu juhust ka neid laule, mida te parajasti salvestate ka esitada ja et milline on olnud kuulajate tagasiside sellisele üsna ikkagi ajaliselt kaugele muusikale?
Me oleme neid lugusid esitanud, me oleme selle trioga koos olnud juba 7 aastat ja oleme põhiliselt kogudust pühapäevastel teenistustel mänginud sõnumite tunnistuste vahele. Ja tagasi seda on positiivne ja materjali on kogunud suure hulgal ja siis tekiski otsus salvestada.
Aga teile isiklikult, mis on sellel teekonnal olnud selline paeluv ja rõõmu valmistav, selline ajalukku pilgu heit?
Mulle meeldivad need tekstid väga ja näiteks see materjal on lihtsalt seda ei mängita kogudustes ja see on nii äkiliselt vahva. Näiteks ma loen ühe teksti, loo nimi on Kanar Piku Nõmm ja selle autor on Heldur Tooming, kes oli kunagi Kohila koguduse liige. Ma lähen läbi Kanar Piku Nõmme, on päikseline sügispäev, sest lillas meres metsavaikne kõne sa kuulatama jää. Kas vestab tuul sul muhinas juttu või räägib tõelisus siin? Su elu kaob, kui meri õhtu uttu, mil kustub suvepäikse viimne kiir. Ja käänuliselt tuhmjalt hall rajal jalg jätab jälgi liivale. Aeg kustutab need, puhub kuh tahab, kui liivad ära teel. Ah ela nii, et poleks kahju sel tunnil, kui jääb maha kõik. Ja puutub hilissügisena raju su nõmmes viimsed kanarpikuit.
See oli imeilus, Marek, kui teil jääb salvestamistest aega üle, siis kutsuks neid pereraadiosse ka luuletusi lugema veel. See oli tõesti, tõesti liigutav.
Aitäh.
Kuses Kanar Piku Nõmme autori isa, tütar vabandust, on ju ka pereraadios raamatutunni autor ja palju kuulajatele tuttav hääl. Kuidas siis meie pereraadios saame kaasa aidata? Et selline varamu jõuaks ikkagi plaadile ja et me saaksime seda kuulata.
Jaa, me oleme praegu jõudnud sellisesse etappi, et me salvestasime siis Vaiksete Vete Trioga, kuhu kuuluvad, nagu ma ütlesin, Merike Vellend, laulja, siis Liis Kibuspu, kes mängib flööte, käsitrumme, laulab. Ja siis mina oleme salvestanud eelmine kuu siis need lood, meil on 14 lugu salvestatud ja püüame selle protsessiga edasi minna siin sügisel. Ja pereraadio kuulaja saab meid toetada, kui ta soovib finantsvahenditega selleks, ta siis, kes tunneb südames, et ta tahab sellist muusikat toetada, siis võib kirjutada mulle. Minu nimi on Marek Talts ja minu meili aadress on marektalts@gmail.com ja siis me saame juba edasi suhelda ja niimoodi. Ja ma muidugi juba ütlen ära ka, et meid on ka toetatud ja olen südamest tänulik kõigi inimeste eest, kes seda on teinud. Aitäh.
Just, et on võimalik aidata nendel lauludel jäädvustuda, et ei juhtuks nii nagu seal Kanar Piku Nõmme ridades, et su elu kaob, su laul kaob. aga siia lõppu veel, et kuna see on selline vist vabakoguduste ajaloos olulist rolli mänginud muusikaline varamu, et kas olete kuulnud mingit armast lugu või sündmust või mingit väikest mälestust kildu, mida võiks veel jagada seoses nende lugudega?
Nii, see on nüüd väga põnev küsimus, millele oskaks ilmselt vastata Merike Vellend paremini, kelle kodust paljud need käsikirjalised noodid on pärit. Ja ma praegu jään siin natukene hätta.
Võib-olla, siis, siis ongi väike üllatus äkki plaadilt, kunagi saab tulevikus lugeda.
See on üllatus plaadilt ja ma ütlen, kui noorem põlvkond meid kuulab siin, siis ma ütlen, et see on äärmiselt põnev muusikaline materjal. Võtke omale koguduse kavasse, need tekstid, tehke neist seadeid, et see on sügav muusika sellise igavikuline ja samas kosutav.
Me kuuleme nüüd pärast intervjuud lugu ühel hommikul. Et mis on selles loos teie jaoks eriline, et miks just see pala?
Ühel hommikul me valisime tegelikult sellepärast, et see on ka Marje Singi kirjutatud lugu. Ja see on ka selline helge sõnumiga ja see lihtsalt oli üks lugu valitud sai, mis me soovisime, et me teeme sellise järeltöötused, et kui juhuslikult raadios ja näiteks nagu pereraadioga praegu soovib, et midagi lasta, et kuidas see muusika siis kõlab meie esituses, siis selle loo me valisime, mida siis ette valmistada raadios mängimiseks.
Suur tänu Marek Talts selle jutuajamise eest ja suur tänu Vaiksete Vete Triole, et salvestate sellist väga tähtsat rolli mänginud muusikat ja kõik kuulajad, kes tahaksid ole alla panna, kui panete interneti otsingusse Vaiksete Vete Trio, siis kindlasti leiate need koordinaadid ja pankakonto numbrid.
Suur tänu teile ja õnnistud päeva kõigile!
Nädala kaja.
Jüri Valsalu, Karl Tõnne, Olga Selistseva, Sander Tulk, Timo Lige ja Marek Talts. Tänu sõnad ka Pereraadio selle nädalastele hommikutoimetajatele Rauno Verile, Kaarin Naftalile ja Laura Jõgarile nende intervjuude eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama Marje Singi laul ühel hommikul kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädalakaja. Interviewed.